Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 22 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e negociatave për Serbinë dhe Kosovën në rrugët e tyre përkatëse për integrim në Bashkimin Evropian. Ky rekomandim ndodhi pasi Kuvendi i Kosovës dhe Qeveria e Serbisë i kanë dhënë mbështetje marrëveshjes së arritur ndërmjet Kosovës së Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Duke u shprehur për marrëveshjen Kosovë-Serbi, ishte diplomati amerikan James Hooper posthierash thotë:
I do agree that it is an historic agreement.
Pajtohem se është marrëveshje historike, është një marrëveshje shumë e mirë për Kosovën, për Serbinë, për rajonin, për Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara.
Serbet në pjesën veriore të Kosovës sot kanë protestuar kundër marrëveshjes së Serbi-Kosovë dhe kanë paralajmëruar themelimin e një kuvendi të përkohshëm. Ekspertët në Shkupë vlerësojnë se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njerëzit në Maqedoni në vitin 2012 është real. Prindërit e dy të dushuarve për sulmet me bomba në Boston thonë se djemtë e tyre janë të pafajshëm dhe se ishin të nxitur nga autoritetet në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Profesuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, ka vlerësuar sot se rekomandimet e Komisionit Evropian për fillimin e negociatave me Serbinë dhe Kosovën e hapin rrugën për të ardhmen e të dy vendeve në Bashkimin Evropian. Rekomandimet për fillimin e negociatave për pranim me Serbinë dhe për marrëveshjen për stabilizim asocim me Kosovën shënojnë ndërprerje të vendosur me të kaluarën dhe hapet të përbashkët ka e ardhmja evropiane, tha zonja Ashton në përmjet të një kumtese. Ajo pastaj theksoj se dëshiroj t'i përgëzoj liderët e Serbisë dhe të Kosovës për guximin e tyre dhe vizionin dhe shtoj se jam e nderuar që kisha mundësi t'i kontribuoj këti procesi. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, sot e ka përshëndetur Bashkimin Evropian për arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi.
I want to congratulate the European Union and the leadership of the President and of Lady Catherine Ashton.
Dëshiroj të uroj Bashkimin Evropian dhe leadershipin e Barrosos dhe të zonjës Catherine Ashton për përpjekjet e jashtëzakonshme diplomatike që kanë ndihmuar në arritjen e marrëveshjes Serbi-Kosovë, që me të vërtetë është e rëndësishme jo vetëm për aftësinë e tyre që televizin në BE, që është teknikisht kritike, por shumë e rëndësishme në kuptimin e përfundimit të konfliktit që populli të lëviz në të ardhmen, tha John Kerry. Këto komente ai bëri sot në Bruksel gjatë konferencës së përbashkët për gazetar me presidentin e Komisionit Evropian, José Manuel Barroso. Shefi zyres së Bashkimit Evropian e Kosovë, Samuel Zhbogar, njëherësh i dërguar i speciali BE-së në Kosovë, ka vlerësuar se rekomandimi Komisionit Evropian për hapjen e negociatave me Kosovën për marrëveshjen e stabilizim asocimit është lajm shumë i mirë për shtetasit e Kosovës dhe për kredibilitetin e procesit të integrimit evropian. Zoti Zhbogar, nëpërmjet të një njoftimi, ka theksuar se ky lajm i mirë për progresin e Kosovës në integrimin evropian vjen në ditën e njëjtë me propozimin e Komisionit Evropian që do ta lejojë Kosovën të marrë pjesë në programet e BE-s dhe vetëm pak ditë pas arritjes së një marrëveshjeje të rëndësishme të ndërmjetësuar nga BE-ja në dialogun ndërmjet të Serbisë dhe Kosovës. Më tutje Zhbogar konsideron se e njëjta frymë e partneritetit do të respektohet në implementimin e marrëveshjes, nga dialogu dhe plotësimi listës së gjatë të detyrave në rrugën e liberalizimit të vizave dhe konkludoi se të gjitha këto procese çojnë në të njëjtin qëllim, pranimi i plotë i Kosovës në familjen evropiane. Kisha Ortodokse Serbe e ka akuzuar sot qeverinë e Serbisë për dorëzimin e Kosovës në këmbim për bisedime për antarësim në Bashkimin Evropian. Lideri kësaj kishe, Patriarku Irinej, tha se kjo duket se shënon dorëzim të pastër të territorit tonë më të rëndësishëm në kuptimin shpirtëror dhe historik. Më tutje ai ka kërkuar që kuvendi Serbisë dhe presidenti ta kthejnë në marrëveshjen me Kosovën të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Çmimi hyrjes eventuale në BE do të jetë njohja formale e Serbisë për Kosovën e pavarur, tha Irinej. Më herët të gjatë ditës, qeveria e Serbisë e ka mbështetur marrëveshjen e arritur me Kosovën me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Sekretari i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Chuck Hagel thotë se marrëveshja planifikuar për armatim do ta ndihmojë Izraelin për ta mbajtur superioritetin e vet cilësor ushtarak në rajon. Zoti Hegel sot në Tel Aviv është takuar me ministrin e mbrojtjes së Moshe Yalon për finalizimin e detajeve për marrëveshje, sipas së cilës Shtetet e Bashkuara e furnizojnë Izraelin me raketa të avancuara dhe aeroplan. Zyrtari i lartë amerikan arriti dje në Izrael në fillim të turneut të tij 6 ditësh në rajon, që pritet të dominohet nga shqetësimet për programin bërthamor të Iranit dhe luftën civile në Siri. Në konferencën e përbashkët për shtypë pas bisedimeve me zotin Yalon, sekretari Hegel ka përsëritur se aksioni ushtarak mbetet opsion për të ndalur Iranin nga prodhimi i armatimit atomik. Izraeli ka refuzuar ta përjashtojë sulmin ushtarak parandalues kundër kapaciteteve atomike iraniane. Teherani refuzon akuzat se po synon prodhim të armatimit atomik. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Komisioni Evropian sot ka rekomanduar hapjen e negociatave për Serbinë dhe Kosovën në rrugët e tyre përkatëse për integrim në Bashkimin Evropian. Ky rekomandim u bë pas marrëveshjes arritur ndërmjet Kosovës së Serbisë për normalizimin e raporteve. Ministrat e jashtëm të disa vendeve të BE-s janë shprehur se tash presin fokusim në implementimin e marrëveshjes. Nga Luksemburgu paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian me një ton shumë pozitiv kanë diskutuar sot për arritjen e marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë, sikur edhe për rrugën evropiane të këtyre dy vendeve. Para ministrave për ecurinë e dialogut dhe për marrëveshjen e arritur ka folur sot përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Ashton po ashtu së bashku me komisionerin e zgjerimit Stefan Fille sot kanë paraqitur edhe raportin pranveror për Kosovën dhe Serbinë. Komisioni Evropian kishte miratuar sot përmes procedurës së shkruar këto raporte për këto dy vende dhe ka rekomanduar që të nisin negociatat e antarësimit me Serbinë dhe ato për marrëveshjen e stabilizimit të asociimit me Kosovën, pasi që është konstatuar se këto dy vende i kanë përmbushur kushtet e parashtruara në raportin e vjesht. Shumica e ministrave të BE-s kanë përshëndetur marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë, por kanë thënë se duhet të tash të fokusohen në implementim. Për këtë ka folur edhe komisioneri i zgjerimit Stefan Fille.
Given the progress achieved, the commission has recommended
Duke patur parasysh progresin e arritur, komisioni u ka rekomanduar shteteve anëtare të BE-s që të hapë negociatat e antarësimit me Serbinë dhe ato për marrëveshjen e stabilizimit të asociimit me Kosovën. Serbia dhe Kosova kanë dëshmuar se të dyja palët mund të fokusohen në të ardhmen e tyre, në vend që të mbeten të cunguar në të kaluarën, dhe rekomandimet e sotme prandaj janë të qarta. Si Serbia ashtu dhe Kosova meritojnë të lëvizin në mënyrë të vendosur në perspektivën e tyre evropiane, ka thënë në fillim. Por siç kanë tërhequr vërejtjen edhe disa ministrat e BE-s, tash duhet të parë implementimin e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, para se vendet anëtare në muajin qershor të miratojnë vendimin përfundimtar për datën e nisjes së negociatave me Serbinë për antarësim dhe për marrëveshjen më së hapur Kosovën. Një gjë të tillë ka bërë të qartë edhe ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle.
Wir wünschen uns, dass das, was zwischen Serbien und Kosovo
Ne duam të shohim që marrëveshja me Serbisë e Kosovës po implementohet. Kjo është vërtet e rëndësishme për ne, ka thënë ministri i jashtëm gjerman, duke thënë se në këtë moment nuk është në renditje data për Serbinë, por pasi të shihet implementimi, atëherë mund të filloj procedura e brendshme në Gjermani, ku qeveria do të konsultohet edhe me Bundestagun, gjithsesi parlamentin në Gjerman. Një lloj mendojnë edhe shumica e ministrave të tjerë, të cilët vlerësojnë se është e jashtëzakonshme kjo marrëveshje që është arritur, por palët në fund do të gjykohen në bazë të implementimit. Për këtë ka folur edhe ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt, i cili e ka quajtur marrëveshjen historike.
I think it's a very good agreement.
Unë mendoj se kjo është një marrëveshje shumë e mirë. Implementimi nuk do të jetë tërësisht i lehtë, por mendoj se Rubikoni është kapërcyer dhe nuk ka kthim prapa, ka thënë ministri i jashtëm i Suedisë. Vendimin përfundimtar për Serbinë dhe Kosovën pritet ta marrin shtetet anëtare të Bashkimit Evropian në samitin e muajit të qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Luksemburgu, Augustin Palokaj.
Kuvendi i Kosovës e ka miratuar rezolutën me të cilën mbështetet marrëveshja për normalizimin e raporteve me Serbinë. Partitë opozitare LDK dhe AK e kanë mbështetur këtë dokument, por lëvizja vetëvendosje fuqishme ka kundërshtuar miratimin e rezolutës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Me 89 vota për, 5 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi i Kosovës ka miratuar rezolutën me të cilën mbështet marrëveshjen e arritur në dialogun me Serbinë. Vendimi është marrë gjatë një seance të jashtëzakonshme dhe në tensione, pasi që deputetet e vetëvendosjes janë munduar të pengojnë votimin duke e cilësuar këtë rezolutë si shumë të dëmshme për të ardhmen e Kosovës. Pas dy pauzave të shpallura, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi vendosi që të hedhë në votim rezolutën të cilën e kishte kërkuar kryeministri Thaçi dhe partia e tij. Në atë moment, para kryetarit të kuvendit, ndodhej deputeti vetëvendosjes Tibor Naliu, i cili kërkonte që të mos votohej, kurse deputet tjerë të këtij subjekti politik mbanin në duar pankarta e lëshonin audio incizime të bisedave telefonike të kryeministrit dhe zyrtarëve të PDK-s. Njëherësh deputeti vetëvendosjes Recep Selimi kërkonte që votimi të mos mbahej.
Jakup Krasniqi, mos e lejo. Sepse nesër do të jetë vonë.
Ndërsa deputetët po miratonin këtë marrëveshje edhe para ndërtesës së kuvendit, një grup i aktivistëve të vetëvendosjes po protestonte dhe kërkonte që kuvendi të mos miratonte marrëveshjen. Sidoqoftë, votimi solli si rezultat mbi 2/3 e votave të deputetëve që mbështetën rezolutën dhe marrëveshjen e arritur në dialogun me Serbinë, përfshirë edhe dy partitë opozitare, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Në raportimin e tij, kryeministri Hashim Thaçi tha se marrëveshja nuk ishte perfekte, por ajo siguronte fillimin e vendosjes së normalitetit në marrëdhëniet me Serbinë.
Kjo marrëveshje konsolidon edhe më shumë tërsinë territoriale të shtetit ton, konsolidon institucionet tona të rendit dhe ligjit, dhe na mundson që të avancojmë subjektivitetin shtetëror në arenën ndërkombëtare.
Mjaft kritik ndaj kësaj marrëveshje ishte edhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ai tha se Kosova është dashur të insistonte në masa reciprociteti dhe të mos lejonte që vetëm Prishtina të bënte koncesione.
Vetë fjala se po flitet për kompromis, kjo do të thotë se është shkuar prej tej dokumentit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, për tej kushtetutës dhe ligjit që i kemi miratuar. Ajo që ka po mungon këtu është emri vërtet i kësaj autonomie.
Ndonë se seansa u zhvilluan në tensione dhe rrethana jo të zakonshme të punës, ajo vlerësohet se i ka përmbushur anët procedurale. Driton Selmanën nga Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, tha për Radio në Evropa e Lirë se rezolute e aprovuar është në përputhje me procedurat dhe normat ligjore.
Kishte më tepër një katërt nga lëvizjet e vendosjes në tendencë ta bllokon kuvendin e Kosovës, dhe nga ana tjetër kishim çastin e zot Krasniqi, që i cili përpjekej që të mos shfrytëzonte autoritetin e tij përputhje me kompetencat që i ka. Kryetari i kuvendit ka mandatin që në rast se vlerëson që dikush po pengon seriozisht punën në kuvendit, të konsultohet me kryesinë dhe të kërkojë nga sigurimi ose edhe nga policia që të hyjë dhe të largoj dikën nga salla e kuvendit, por atë nuk e bëri. Dhe mirë që nuk e bëri, sepse ndjeshmëria e çështjes ishte shumë e rëndësishme se sa çdo gjë tjetër.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëveshja ndërmjet Kosovës e Serbisë është historike, thot ishte diplomati amerikan James Hooper, dhe thekson se me këtë dokument Kosova ka arritur të ruajë tërësinë territoriale dhe suverenitetin brenda kufive të saj. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, zoti Hooper shprehet se gjëja më e rëndësishme në këtë marrëveshje është se çfarë do strukture e sigurisë që funksionon në territorin e Kosovës do të jetë me zinxhir komandues të forcave të rendit në Kosovë. Me ishte diplomatin James Hooper, ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti Hooper, Kosova dhe Serbia kanë parafuar marrëveshjen e cila pritet të nënshkruhet për normalizimin e marrëdhënieve midis tyre. Marrëveshja është vlerësuar si historike nga shumica. Ju si mendoni?
Edhe unë pajtojmë se është marrëveshje historike, është një marrëveshje shumë e mirë për Kosovën, për Serbinë, për rajonin, për Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Me të fuqizohet thellësisht stabiliteti në rajonin e Ballkanit. Me të gjithashtu dëshmohet se Bashkimi Evropian mund të luajë rol efektiv në tejkalimin e antagonizmat e thellë ndërmjet vendeve të Ballkanit ose thënë më mirë të Evropës Jugëlindore. Shumë kush është befasuar nga kjo marrëveshje, duke qenë se kanë qenë të shumtë ata që mendonin se procesi nuk do të mund të arrinte kaq larg. Ajo mban emrin marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve, por sipas gjykimit tim, marrëveshja shënon një zgjidhje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kosova arriti të ruaj tërsinë e saj territoriale dhe suverenitetin brenda kufive të saj, nuk pati ndarje dhe as këmbime territoriale. Kjo vërtet është vërtet arritje historike.
Në Kosovë ndjenjat janë të përzierë për marrëveshjen, veçanërisht kur bëhet fjalë për pikën 14 të saj në të cilin nuk përmendet antarësimi Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kritikët madje thonë se Kosova ka dalë humbse me këtë marrëveshje.
Nuk mendoj se kjo është e vërtet. Është e qartë si kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ekipi i tij kanë synuar të arrijnë këtë qëllim, por negociatat janë negociata. Për momentin kjo nuk është arritur për antarësimin e OKB, por ka marrëveshje se asnjëra palë nuk do ta bllokojnë palën tjetër në rrugtimin drejt integrimeve evropiane. Mendoj se kjo është mjaft thelpsore për Kosovën. Unë mendoj se si rezultati i kësaj do të ketë njohje të shtuara të shtetësisë së Kosovës dhe antarësimi në OKB do të vijë me kohë. Thënë sinqerisht, me Vuk Jeremiqi në kryet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, do të kishte qenë goxha e vështirë për të realizuar një gjë e tillë. Sidoqoftë, dinamika që ka sjellë kjo marrëveshje tash e sjell Kosovën më afër antarësimit në OKB dhe mendoj thelpsisht më afër. Closer, and
I think significantly closer. Mr. Hooper, what are the next steps to be taken to ensure?
Cilat janë hapat e ardhshëm, zoti Hooper, për siguruar zbatimin e marrëveshjes? Lider të shumë botror kanë përshëndetur arritjen e saj, por njëkohësisht kanë bërë thirrje për zbatim besnik sa më shpejt që të jetë mundshme.
Implementation as soon as possible. Yes, and
implementation is obviously. Padyshim që zbatimi do të jetë periudha pasuese dhe të dyja palët duhet të punojnë në këtë drejtim. Megjithatë, përgjegjësia më e madhe për zbatueshmërinë e marrëveshjes do t'i bije Beogradit. Është qartë që serbët e Kosovës në veri të vendit nuk janë të kënaqur me këtë marrëveshje dhe nuk do të jenë të kënaqur natyrisht. Mendoj gjithashtu se ka kufizime në atë se çfarë mund të bëjë Prishtina në këtë drejtim. Problemi më i madh është se serbët e veriut të Kosovës u theqën nga mafia kriminale dhe tani kjo mafia po e kupton se do të humbas kontrollin dhe pushtetin që ka si rezultati i kësaj marrëveshje. Prandaj bara bie mbi Beogradin.
Dhe si duhet trajtuar atëherë? Çfarë duhet ndërmarrë me këtë mafian kriminale?
Po të lexoni marrëveshjen dhe këto 15 pika që ka, ato në fakt janë të mërzitshme, s'ka ndonjë dramë për brenda dhe dikush mund të çuditet pse gjithë ky zhurmë, por këto 15 pika janë fjalë në letër dhe fjalët në letër nuk i zgjidhin problemet, nëse ato fjalë nuk pasqyrojnë zbatimin e të dyja palëve. Në këtë rast fjalët në letër pasqyrojnë një rrjet të zgjeruar, mirëkuptimesh ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mbi marrëdhënien e tyre, dhe rrëfimi i patreguar i këtyre bisedimeve është suksesi të dyja palve nga gjetja e një baze të përbashkët ndërmjet dy vendeve. Dhe në fakt mendoj se Bashkimi Evropian ka ndihmuar goxha në këtë drejtim, të mos harrojmë këtu edhe Gjermaninë në veçanti. Kancelaria Angela Merkel ka merita të mëdha në ndërmjetësimin e kësaj që ka ndodhur. E gjitha kjo është një zhvillim i ri në një situatë ku të dyja palët janë fitimtare. Si dy vende fqin, Kosova dhe Serbia kanë vendosur themele, jo vetëm korniza pra, por themele për një marrëdhënie të re ndërmjet së cilës kufit e Kosovës tashmë janë të përcaktuar.
You mentioned Chancellor Merkel.
Përmendet kancelaren gjermane Merkel. Kur flasim për zhbërjen e strukturave paralele të sigurisë, Gjermania ka qenë vendimtare në kërkesën e saj për heqjen e tërësishme të këtyre strukturave nga veriu. Kjo marrëveshje ndërkaq mundson angazhimin e tyre në strukturat ekuivalente kosovare, siç thuhet, gjë që nga disa analistë shihet si sfit e vërtet.
Evaluations in Kosovo, but this might be a challenging issue actually.
Unë nuk pohoj se jam eksperti të 15 pikave që gjenden në marrëveshje, por në këtë kuadër, gjëja më e rëndësishme besoj se është se cila do strukturë sigurie që funksionon në territorin e Kosovës do të funksionoj me zinxhirin komandues të forcave të rendit në Kosovë. Do më thënë, ato do të jenë pjesë strukturave të sigurisë e Kosovës, nuk do të veprojnë në mënyrë të pavarur apo një anshëm, por nën autoritetin e Prishtinës. Aparati serb i sigurisë në Kosovë mbase nuk është më as në kontrollin e plotë të Beogradit dhe kjo padyshim që do të jetë problem edhe për vetë Beogradin që të vendos një formë kontrolli mbi të. Por e rëndësishme është që është vendosur parim në bazë të cilit cili do formacion sigurie do të jetë në kuadër të zinxhirit komandues të autoriteteve në Prishtinë. Ky mendoj është një hap i madh përpara.
Tekstin e intervistës me James Hooperin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbët e veriut të Kosovës kanë protestuar sot në Mitrovicë kundër marrëveshjes së fundit të ndërmjet Kosovës e Serbisë. Përfaqësuesit e protestuesve thonë se e kanë hedhur poshtë këtë marrëveshje. Ata kanë paralajmëruar themelimin e një kuvendi, i cili sipas tyre do të ketë karakter të përkohshëm. Protesta ka kaluar pa incidente. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Disa mira serb janë tubuar sot në verjun e Mitrovicës në sheshin Shumadia për të protestuar kundër marrëveshjes arritur në Bruxelles më 19 prill ndërmjet dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Në protestën me motën verju i Kosovës mbetet pjesë e Serbisë, protestuesit e kanë cilësuar marrëveshjen e Bruxellit si tradhtitë të Beogradit ndaj serbëve të verju të Kosovës dhe interesave kombëtare e shtetërore të Serbisë. Përfaqësuesit e serbëve me aklamacion i kanë refuzuar të gjitha pikat e marrëveshjes. Këtë ua ka thënë protestuesve përfaqësuesi i serbëve të Leposavićit Slavko Stefanović. Konstatoj se një zëshëm e kemi hedhur poshtë marrëveshjen e Beogradit me Prishtinën, duke pasur parasysh që kjo marrëveshje e shkel kushtetutën e Republikës së Serbisë dhe i heq institucionet e saj në verjun e Kosovës. Populli i Serbisë i cili jeton në këtë pjesë të vendit nuk do ta lejojë zbatimin e marrëveshjes sepse me këtë do ta pranonte shtetin e rrejshëm të Kosovës, ka thënë Stevanović. Sipas tij, gjithë procesi i dialogut përfshir edhe marrëveshjet e arritura janë bërë në kundërshtim me vullnetin e serbëve të verjut të Kosovës. Gjithashtu në protestin e organizuar në verjun e Mitrovicës, është kërkuar që populli i Serbisë të sqarohet lidhur me marrëveshjen përmes një referendumi. Stevanović i ka porositur serbët e verjut se përfaqësuesit e tyre kanë ardhur në përfundim se ka ardhur koha për themelimin e kuvendit të Krajinës Autonome të Kosovës dhe Metohisë. Ka ardhur koha për themelimin e kuvendit të Krajinës Autonome të Kosovës dhe Metohisë. Ky kuvend do të ketë karakter të përkohshëm për shkak të rrethanave në të cilat po themelohet, theksoi Stevanović. Ai ka shtuar se ky kuvend do të përbëhet prej këshilltarëve nga Mitrovica, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposavići. Gjithashtu sipas tij, këtij kuvendi do të mund të bashkangjiten delegatët e të gjitha kuvendeve të komunave serbe, siç tha ai të Krajinës, sikurse edhe kuvendi i komunave të bashkësive kombëtare, siç kanë theksuar përfaqësuesit e serbëve të verjut, jashtë quajtur i kuvend, do t'i ketë aktet e përkohshme dhe do të vlej deri në nxjerrjen e ligjit të posaçëm për autonominë esenciale të, siç thuhet, Krajinës Autonome të Kosovës dhe Metohisë, dhe se nuk do të lejojë zbatimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilën e kanë quajtur të turpshme. Në anën tjetër, mediat serbe kanë cituar zëvendësin e shefit të zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Krstimir Pantić, të ketë thënë se përpara serbëve të verju të Kosovës janë tri rrugë, ajo ka Prishtina, ajo ka Beogradi dhe rruga e tretë, të cilën ai ka quajtur të pasigurtë. Rruga e tretë është rruga e pasigurtë, rrugë me rrezik, por edhe rruga e vetme e mundur, ka thënë Pantić. Ndryshe, proteste e serbëve ka kaluar e qetë dhe pa ndonjë incident. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Eksperti juridik Osman Kadriu dhe aktivistja Urania Pirovska thonë se raporti fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtët e njerëzit në Maqedoni për vitin 2012 është real. Sipas tyre është rëndësishme që në raport të përfshihen edhe vërejtjet lidhur me mediat. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isof Kadriu.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se raporti ka pasqyruar në mënyrë reale gjendjen në Maqedoni, ku sipas Osman Kadriut vazhdojnë të shkilen të drejtat më elementare të njerëzit.
Kemi dhe me thanë një diskriminim të paparë kur punohet për të drejtat e qytetarëve në sferën e punësimit, në sferën e ekonomisë, në lamin sociale, në gëzimin e të drejtave kur ato paraqiten si palë para gjyqësorit për sëri. Këtë këto shkelje, flasin dhe me thanë se gjendemi ne përpara me vërtet një situatë e tetë të ndërlikuar, a në veçanti theksohet dhe duhet të merren hapa të matutëshme keqësimi i marrëdhënieve ndërnacionale. Ky keqësim dhe me thanë akoma vazhdon dhe pritet që në kohën arshme të merre dhe një përfjesim prengosus.
Thot Osman Kadrio, edhe organizata që meren me mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, thonë se raporti në mënyrë precize ka detektuar të gjitha mangësitë e sistemit në Maqedoni. Urania Pirovska nga Komiteti Helsinket thot se vërejtjet janë thuaj se ato që ka denoncuar në vazhdimësi edhe organizata që ajo drejton.
Vitëm dika poslednjo të izveshte në stiv departement të që real nuk ju të slikova së stupit e vë Republika Makedonia.
Vlerësoj se raporti i fundit të Departamentit të Shtetet Amerikanë në mënyrë reale pasqyron gjendjen në Maqedoni dhe përmban thuaj se të gjitha vërejtjet që paraqet në vazhdimësi edhe Komiteti Helsinket. Me rëndësi është të theksohet se raporti përmban edhe vërejtjet lidhur me hapësirën mediatike në vend, apo unë do të thoja përmban pjesën që ka të bëj me okupimin e medjave nga qendra që kanë fuqin të rrezikojnë lirinë e shprehjes. Komiteti i Helsinkit vlerëson se ky pushtet po e shfrytëzon fuqin për ballafaqim me të gjithë ata që nuk mendojnë njëjtë si ai. Pra raporti është shumë real, thot Urania Pirovska nga Komiteti i Helsinkit. Drejtuesit e institucioneve më parë, duke komentuar raportet e organizatave tjera që po ashtu ishin në kritikë ndaj proceseve në vend e në veçantin ndaj reformave, kishin deklaruar se janë të përkushtuar të përmbushin të gjitha kriteret dhe madje në disa raste ato sipas tyre dhe janë realizuar. Por ekspertët thonë se vërejtjet më të fundit të Departamentet Amerikan të Shtetit janë edhe një dëshmi se me gjitha të kemi ngesje. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Prindërit e dy të dyshuarve për sulmet me bomba në Boston thonë se djemtë e tyre janë të pafajshëm dhe se ishin të nxitur nga autoritetet në Shtetet e Bashkuara. Por guvernatori Massachusettsit, Deval Patrick, tha se në një video vëzhguese shihet të qartë se si Djokhar Tsarnaev e hedhë trastin e tij pak kohë para se bomba në të eksplodonte. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Tom Balmforth. Anzor Tsarnaev, i ati të dyshuarve për sulmet me bomba në maratonën e Bostonit, Djokhar dhe Tamerlan Tsarnaev, ka thënë se ata ishin viktime nxitjes së qartë. Anzor Tsarnaev thot se nuk ka prova që i lidhin ndjemt e tij me sulmin në Boston më 15 prill, nga i cili u vran 3 dhe u plagosën 176 vetë. Në bisedë për Radio Evropa e Lirë dhe agjencinë AP, ai theksoi se akuzat kundër djemve të tij nuk kanë kuptim. Asgjë nuk ka kurfar kuptimi. Mënyra se si shërbimet e fshehtë amerikane vepruan nuk kanë kuptim. Ashtu sikur që nuk ka kuptim veprimi i policisë. Ata nuk kanë video pamje asgjë. Përsa ata e kanë thirrë djalin? Për më tepër ata e kanë mbajtur atë nën mbikëqyrje derisa ai do ta kalon të gjithë kohën me të dashurën e tij. Ata është të dashur ta dinin në shumë mirë se me kënd ai ishte në kontakt. Nëse ka pasur diçka dyshuese, sa i përket eksplozivit, a mendoni se është lehtë të gjeni eksploziv në Boston? Vetë policia e ka ndaluar saktësisht atë lloj të eksplozivit që shpërtheu atje. Kjo thjesht nuk ka kuptim. Ata thjesht e kapën një djalosh çeçen. Pse? Kjo ishte nxitje e pastër, tha Anzor Tsarnaev. Nëna e të dyshuarve për sulme me bomba në maratonën në Boston, Zubeida Tsarnaeva, po ashtu ka thënë se djemtë e saj janë të pafajshëm dhe se janë nxitur nga autoritetet në Shtetet e Bashkuara. Zubeida Tsarnaeva tha se djali i saj Tamerlan ishte i kontrolluar nga agjencia FBI për 5 vitet e fundit. Nga ana tjetër, një faqe internetit e shfrytzuar nga një lëvizje rezistencës në Kaukazin Veriorë të Rusisë e ka publikuar një deklaratë në të cilën thot se kjo lëvizje nuk ka lidhshmëri me sulmin me bomba në maratonën në Boston më 15 prill. Guvernatori Massachusettsit Deval Patrick tha se në një video vëzhguese nga sulmi në Boston shihet Djokhar Tsarnaev duke hedhur trastin e vet dhe në mënyrë të qetë ka vazhduar të largohet nga ajo para se bomba brenda të eksplodonte. Duke folur në rrjetin NBC, zoti Patrick tha se është krejtësisht e qartë për involvimin e tij dhe kjo ishte mjaft frikësuese. Nga ana tjetër, prefekti i Bostonit Tom Menino tha se autoritetet ndoshta kurrë nuk do të jenë në gjendje ta marrin në pyetje të dyshuarin Djokhar Tsarnaev, 19 vjeçar, i cili gjendet në spital në gjendje serioze shëndetësore. Ai i kishte ikur policisë për 24 orë. Zoti Menino i tha rjetit NBC se Tsarnaev ishte në gjendje shumë serioze në një spital në Boston, pasi ishte zënë nga policia të premten vonë dhe se nuk dihet nëse ndonjëherë do të kemi mundësi ta marrim në pyetje këtë individ. Në mbyllje shkurt të lajmeve dhe thekse nga ky program. Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e negociatave për Serbinë dhe Kosovën në rrugët e tyre përkatëse për integrim në Bashkimin Evropian. Ky rekomandim ndodhi pasi kuvendi Kosovës dhe qeveria Serbisë i kanë dhënë mbështetje marrëveshjes arritur ndërmjet Kosovës së Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Duke u shprehur për marrëveshjen Kosovë-Serbi, ish diplomati amerikan James Hooper postierash tha:
I do agree that it is an historic agreement.
Pajtojmë se është marrëveshje historike, është një marrëveshje shumë e mirë për Kosovën, për Serbinë, për rajonin, për Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara.
Serbët në pjesën veriore të Kosovës sot kanë protestuar kundër marrëveshjes Serbi-Kosovë dhe kanë paralajmëruar themelimin e një kuvendi të përkohshëm. Ekspertët në Shkup vlerësojnë se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në Maqedoni në vitin 2012 është real. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju përkujtojmë se në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org mund të gjeni materiale interesante lidhur me zhvillimet më treja. Ju urojmë çaste të mira.